En net later vind jy, hulle harte het hoogmoedig geword, hulle het vergeet van die weldaad wat God aan hulle bewys het, en hulle soek die aangesig van die Here nie meer nie. En vriende, as daar die hoogmoed in my hart gekom het, omdat ek eer ontvang het, dan word ek harder op ander mense, as wat ek op myself is. En het word vir my moeilik, om my voor die Here te verootmoedig. Maar vriende, daar is ook die gekamoufleerde versoekings, en jy weet, elke persoon ervaar sy eie versoekings. Ek het gelees van 'n geestelike werker, wat op 'n skip geklim het, om in Afrika te gaan sendingwerk doen. En toe hy op hierdie skip is, op pad na Afrika toe, toe sê hy vir die Here op hierdie skip, Here, baie dankie, dat ek nou op pad is na Afrika toe, om vir die Here te gaan werk. Hy sê, want hy het gedink, dat daar in Afrika sal hy ontslaaf wees van die versoekings wat oor sy pad gekom het. Hy sê, maar toe hy in sy hut is daar die aand, en die bokvelletjie so voor die venster opgehang het, toe besef hy sy versoeking het saam met hom gekom. Daar is die gekamoufleerde versoekings wat ons dink, dit sal geen persoon skade doen, of niemand skade aandoen nie. Jy weet, een van die betekenisse van die duivel van sy naam is slanderer, of dit beteken lasteraar. Hy is die aanklaer van die broeders. En het praat vir my van die versoeking van die selfbeheersing van die tong. So onskuldig, dit wat ek sê, en so geregverdig, maar die wonde wat ek met my tong bring, kan vir ewig wees. In die Tweede Wêreldoorlog was daar oorals in die Britse hawens plakate opgesit met hierdie woorde, loose lips, sink ships. En jy weet, vriende, baie keer regverdig ons onsself deur dit wat ons sê, maar dit kan lewens sink. Dawid het geweet dat hy het nie beheer oor, hy kan nie 'n wag voor sy eie lippe stel nie, en daarom het hy gedurig gebid, Here, stel 'n wag voor my mond, en bewaar die deur van my lippe. In 1 Tessalonsense 3, daarom toe ek het nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeef sou wees nie. En 1 Korintiërs 7 vers 5 sê, sodat die Satan julle nie in die versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Vriende, ek laat 'n paar dinge uit, maar daar is ook die versoeking om te murmureer, om nie by daardie plek in jou lewe te kom, om vergenoeg te wees met dit wat God vir jou gee nie. Ongeloof, onvergewensgesindheid. Maar daar is ook die waarde van versoeking, Jakobus 1 vers 3, omdat jy weet dat die beproeving van jy geloof lydsaamheid bewerk. Hy sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. En hier die Engelse vertaling vir hierdie woordjie lydsaamheid is patience, wat beteken, wat in die Grieks vertaal word as steadfastness, constancy, endurance. So die plan van die Satan deur versoeking is om die lewe van die mens te vernietig. Maar wanneer ek staande bly, en wanneer ek oorwinning behaal deur in versoeking, dan bring dit daardie standvastige, konstante en volhardende geestelike lewe na vore. Iemand het na F.B. Meyer, ek weet nie of jy al van sy werke gelees het nie, maar na hierdie godsman toe gekom en vir hom vertel van wat hy in sy professionele beroep ervaar, of die versoekings wat hy ervaar. En toe sê F.B. Meyer, asof hy die gordyn van sy lewe net so 'n bietjie weggetrek het, en hy sê in my lewe, toe sê hierdie woorde, hy sê, I have had a cross to bear in my life, but that cross has made me the man I am. Ek het daar die kruis gehad om te dra, maar hier die kruis het vir my gemaak die man wat ek is. Luther het hier die woorde gesê, hy het gesê die beste voorbereiding vir 'n geestelike werker is gebed, versoeking en om die woord van God te oordink. Maar vriende, in die laaste plek is daar die uitkoms uit versoeking uit. In die eerste plek, die uitkoms is vlug na gebed. In Lukas 11 vers 1 vind ons hierdie treffende woorde van een van die disippels wat na die Here Jesus toe kom en sê, Here, leer ons bid. En ons weet nie hoekom hierdie disippel in hierdie desperaatheid na die Here toe gekom het en met hierdie woorde nie. Miskien het hy die Here Jesus dopgehou en het hy verlang om so 'n gemeenskap ook met God te kan hê. Miskien was dit dat hy verlang het om daar dieselfde in sy selfde soeke in sy hart na God te hê. Miskien was dit dat hy op daardie stadium deur 'n krisis in sy lewe gegaan het of dalk selfs onder versoeking gebuk gegaan het. Maar hy kom met hierdie woorde, Here leer ons bid. En dit wat die Here vir hulle leer is daardie die modelgebed wat hy vir hulle gee, die Onse Vader. Maar een van die dinge wat hy vir hulle leer is lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Jy weet vriende, ek het gedink aan hierdie woorde toe ek by die graf gestaan het van 'n geliefde predikant. En hy was die leier van hulle denominasie gewees. En vriende, ek het gewonder wat sou gebeur het as hierdie man, wat 'n godsman was, daardie oomblik toe die ergste versoeking oor sy pad gekom het, op sy knieë gegaan het en gesê het, verlos my van hierdie bose aanslag op my lewe. Dan sou hy nooit sy hand aan sy eie lewe geslaan het nie. Vriende, ek dink aan 'n jong man wat die Here geseën het met 'n wonderlike vrou en met 'n dogter. En hy het saam met my, toe bid hy saam met my en hy vertel vir my, wat het hy aangevang? En ek sê vir hom, weet jy, die Here het vir jou volkome vergifnis, maar die gevolge van hierdie daad wat jy gedoen het, sal jy vir ewig dra. Ek het gewonder wat sou gebeur het as hierdie grootste versoeking oor sy pad gekom het. Hy op sy knieë gegaan het en gebid het en gesê het, Here, verlos my van hierdie aanslag van die Satan wat oor my pad kom. Sal die Here nie gee dat ons na ons knieë toe vlug? As ons dink aan Dawid, lees ons van in die môre hierdie woorde in 2 Samuel 11 vers 2. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af. Vriende, in die woorde wat vir my hier tref, is teen die aand, toe Dawid van sy bed af opgestaan het. En dan die tragiese verhaal wat volg, van hierdie wonderlike koning, hierdie man van God. Maar weet jy wat sou daar gestaan het, as hier gestaan het, en teen die oggend vroeg, toe Dawid van sy knie af opgestaan het. Dan sou ons 'n wonderlike verhaal gelees het van hoe dat Dawid oorwinning behaal het oor hierdie versoeking wat oor sy pad gekom het. Kan ek vanaand vir u vra, vriende, staan ons nog van ons bed af op of staan ons van ons knie af op in die oggende? En vriende, ek kan vir u waarborg, as u net van die bed af opstaan en u staan nie meer van die knie af op om die dag te begin nie, dan sal die versoeking weldra die oorhand oor die geestelike lewe kry. Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat dan almal gee sonder om te verwyd. Nou jy weet, baie keer dan kom 'n mens in moeilike omstandighede en ons bid hierdie woorde, Here gee vir ons wysheid om tog die regte besluit te neem. En dit is heeltemal reg om dit te doen. Maar vriende, in hierdie konteks waar dit handel oor versoeking, Jakobus 1, glo ek die Here praat, terwyl hy heeltyd praat van versoeking, dat hy vir ons sê, as jy wysheid kortkom in versoeking, bid daar die wysheid van God, hoe om uit hierdie versoeking uit te kom. En hy sê, daardie man wat in die geloof bid, God sal vir hom die uitkomst kom gee. Vlug na die woord van God in die tweede plek. Robert Murray McChane het hier die woorde gesê, hy het gesê, were it not for the promises of the comforter, my soul would sink in the hour of temptation. 1 Korintiërs 10 vers 13, hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee. Die Engelse vertaling sê, he will make a way to escape. En vriende, is het nie wonderlik, dat die plan van Satan is om jou te vernietig. Maar God is ook daar om die weg te baan, om te ontsnap, as ek het so kan stel. Hebreërs 2 vers 18, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Die Here weet om die godsaliges uit die versoeking te verlos. 2 Petrus 2 vers 9, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel. Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ons. In die derde plek, vlug na die naam van die Here. Spreuke 18 vers 10, sê die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarheen en word beskud. Vriende, as ek dink hoeveel keer het ek al, wanneer ek versoeking ervaar het, hierdie tekst gekwoteer en vir die Here gesê, Here, ek vlug na die naam van die Here, vlug na die kostbare bloed. Tweemaal in die woord van die Here vind ek hierdie belofte van die kroon van die lewe. Hy sê in Openbaring 2 vers 10, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. En dan die tweede plek, Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets weerstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle vlug. En Efesiërs 6 vers 10, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy weet vriende, miskien het jy gelees van daardie verhaal, van daardie boom wat in Colorado gestaan het, hierdie magtige groot boom, en hulle vertel in hierdie verhaal, hoeveel keer hierdie boom deur weerlig geslaan is, hoeveel keer dit staande geblei het, in tornado's wat daar deur getrek het, hoeveel jare was daar, wat daar droogte gekom het, en hierdie boom het staande geblei. Maar toe kom hulle op 'n dag by hierdie boom, en die boom is dood, en hulle wonder, maar wat is dit, wat gemaak het, dat hierdie boom omgeval het. En toe hulle nader ondersoek doen, toe vind hulle, dit is 'n klein kewertjie, wat deur die bas gevreet het, tot in die, as ek het so kan stel, tot in die siel van hierdie boom, en die boom het gesterwe. En jy weet vriende, baie keer, dan kyk ons na ons geestelike lewe, en ons sê, solank ons net nie hierdie groot dinge doen nie, dit is die klein dingetjies, wat ons weer toelaat in ons lewens, wat maak, dat ons uiteindelik weer die groot dinge begin toelaat. Terwyl ek op die plaas groot geword het, het my pa een keer, daar in die Vrystaat, het my pa een keer een vark bestel, wat hiervan Johannesburgse stasie af vervoer moes geword het met die trein, na Bloemfontein toe. En hy kon, daar die dag kon hy nie die vark gaan haal het op die stasie nie, en hy was met die bakkie iewerste, en hy het vir my, toe was ek 'n klein seentjie, vir my ma gevra, en dat ek nou saam met haar moet ry, en ons moet die vark op die stasie gaan haal. En vriende, toe ons daar kom, toe is hierdie vark in 'n groot krat, en nêrens in die karretjie wat ons nou mee gegaan het, kan hierdie krat inpas nie. En die stasiemeester het die vark so bekyk, en hy het gesê, mevrou, hierdie is 'n makvark. Al wat ons doen is ons gooi sakke op die agterste sitplek en dan haal ons die vark uit die krat uit en dan sit ons hom op die agterste sitplek. Hy sal vir julle geen moeilikheid gee nie. Die vark is gewoond aan mense. En vriende, die vark is daar op die agterste sitplek en ons is deur Maitlandstraat naderhand by en nou elke nou en dan dan wil die vark na vorentoe kom. Dan klap ons hom terug en die snoet is hier teen die vensters en al die en later by die skougronde toe staan ek en my ma buitekant die kar en die vark is op die voorste sitplek. En jy weet vriende, later toe ek daaraan gedink het, toe dink ek aan dit wat ons in ons lewens toelaat. Ons sê, ag, dit is so onskuldig. Dit sal vir ons geen skade doen nie. Maar later is dit weer in beheer van ons lewens. Sal ons nie vanaand vir die Here sê, Here, bewaar my daarvan, dat ek nie weer die dinge waarvan God my verlos het, weer in my lewe sal toelaat nie. Maar as ek vanaand miskien hier sit, en ek het wel daardie dinge weer in my lewe in beheer gekom, sal ek nie vanaand vir die Here sê, Here, kom verlos my daarvan, kom reinig my deur u kosbare bloed, en kom vergewe my volkome nie. Mag die Here u help en seën.